Kdyby to Tomášovi vadilo, asi by na svém vzhledu trochu zapracoval. Přece jen už mu pomalu táhlo na 30. Jenže se z nějakého neznámého vnitřního puzení odmítal vzdát identity, kterou přijal za svou během dospívání. Metalová muzika byla příliš silnou částí jeho osobnosti, než aby ji odložil spolu s tričky oblíbených kapel a dlouhou hřívou. A v neposlední řadě se mu líbilo, jak klame tělem. Policajta by za tou maskou nikdo nehledal. Proto pokaždé, když ukázal služební průkaz, měl Tomáš na své straně moment překvapení. Ne, že by měl v poslední době možnost té výhody využívat, ale na toho Eisenboňáka to zafungovalo. Vlak zastavoval. Podíval se ven. Těšil se, až si bude moct zapálit. Skrz zaprášené okénko viděl nápis Praha Vršovice. Už jen pár minut a bude na pražském hlavním nádraží. Z nástupiště se na něj zubil Ondřej Novotný. Tedy nikoli osobně, ale z reklamních ploch liberální strany. Zavedeme pořádek, říkalo jedno heslo. Ulice beze strachu, sliboval druhý plakát. Novotný na nich vypadal jako mafián, což dodávalo postavě stínového ministra vnitra lehce ironický nádech. Tomáš se už klíbl. Nedovedl pochopit, kdo může tyhle lidi volit. Před hlavním nádražím hladově vykouřil cigaretu. Vzduch byl vlhký a studený, jen pár stupňů nad nulou. Jednolitá mlhavá šeť zalila celé nebe. Nádherný den na to vzít si dovolenou a vyrazit do Prahy, pomyslel si Tomáš a vydal se na tramvaj. Tašku s dokumenty držel pevně u těla. Byl trochu nesvůj z toho, že ty zašlé papíry vyrval z nehybného světa archivu a táhne je sebou na zapovězenou vycházku. Stejně už na nich nikomu nezáleží, ujišťoval se. Jejich informační i úřední hodnota je nulová. Ale nemusí tomu tak být na pořád. Záleží na tom, co se dozví od Novotného. Každý policista má u mě dveře vždycky otevřené, pane Wolfe. Novotného úsměv byl o vteřinu delší a stisk ruky o něco silnější, než by bylo přirozené. Naživo působil snad ještě méně sympaticky než na předvolebních plakátech. Obtloustlý brunátný papaláš, drahé sako, pod ním polokošile, pod polokošilí polštářovité břicho. Moderní brýle, které na jeho obličeji působily nepatřičně. Určitě se oblékal na doporučení nějakého stylisty, podle jehož názoru by měl pan politik vypadat moderně a dynamicky. Teď seděl za svým designovým stolem, prostým jakýchkoliv propriet naznačujících práci, a zubil se na Tomáše tím naučeným profesionálním šklebem. Za prosklenými dveřmi politikovy kanceláře se to míhalo samými překofejnovanými marketingovými experty a podivnými šíbry, zjevně patřícími k volebnímu štábu liberálů. Ale tady uvnitř byl klid. Jak vám mohu pomoci? Novotný se podíval na hodinky. Tomáš věděl, že musí postupovat obezřetně. Do předčasných voleb zbývá už jen pár týdnů. Pokud se průzkumy nemýlí, stane se z Novotného Tomášův nejvyšší nadřízený, ministr vnitra. Děkuji, že jste mě nakonec přijal. Snad mi to pomůže zorientovat se v problematice. Prý jste přijel kvůli nějakému starému případu. Ano, psal jsem vám to v mailu. Tomáš otevřel tašku. Dělám pořádek ve spisech na krajském ředitelství a narazil jsem na tohle. Pasečky, rok 1991. Zkoumavě na Novotného pohlédl. Politik nereagoval, tvářil se nezúčastněně, jako člověk, který to jméno slyší poprvé. Tomáš si vzpomněl na posledních několik týdnů, kdy se s tímhle mužem pokoušel spojit. Když jsem volal, nikdy Novotného k telefonu nedostal. Mluvil vždycky jenom s lidmi, jejichž úkolem snad bylo všechny hovory na něj odrážet. Na e-maily mu Novotný také neodpovídal. Potom Tomáš ve zprávě zmínil to místo. Pasečky. Odpověď dorazila během několika minut. Zamítavá. Tomáš se nevzdal. Byl korektní, ale neústupný. Doprošoval se tak dlouho, dokud neobdržel neurčitý e-mail, který přestože tak pravděpodobně nebyl míněný, se dal vyložit jako pozvání. E-mail přeposlal na Novotného asistentku. Připojil žádost o domluvení termínu schůzky. A vyšlo to. To bylo před 2 týdny.